Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រហោះទី1ខែតុលាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washingtonជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
សភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបោះឆ្នោតអនុម័តសេចក្តីពីងច្បាប់ការចំណាយដើម្បីបញ្ជាការបិទទ្វាររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសេចក្តីរាយការណ៍បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាភ្នាក់ងារ CIA ដកចេញពីប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីការលួចចូលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការផ្ទុះគ្រាប់បែកដ៏ខ្លាំងមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏7នាក់ដែរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុទ្ធសាស្ត្រកំបិតមុខ2នៃមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុសម្រាប់ការធ្វើចំណាក់ស្រុកការព្រមព្រៀងរបស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមថាមិនឈូសឆាយដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងភូមិជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជានោះទេនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការព្រួយបារម្ភអំពីការវាយកំទេចនៅប្រទេសស៊ីរ៉ាឡេអូនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីពីងច្បាប់ចំណាយបណ្ដោះអាសន្ននៅថ្ងៃពុធដែលនឹងរក្សារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបន្តដំណើរការយ៉ាងហោចណាស់រហូតដល់ថ្ងៃទី11ខែធ្នូដែរព្រឹទ្ធសភាបានអនុម័តរួចទៅហើយនៅសេចក្តីពីងច្បាប់នេះហើយឥឡូវនេះនឹងបញ្ជូនទៅលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាដើម្បីចុះហត្ថលេខាការបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងអាចបិទទ្វាររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដោយពេលវេលានៅកាន់តែតិចទៅដើម្បីបញ្ជូនសេចក្តីពីងច្បាប់នេះទៅតុករបស់ប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាគណៈកម្មាធិការតាក់តែងច្បាប់របស់សភាតំណាងរាស្ត្របានចេញនីតិវិធីដើម្បីបង្កើនល្បឿនការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសម័យប្រជុំសភាបញ្ញងលោកហាល់រូហ្គើសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានថ្លែងនៅខាងមុខគណៈកម្មាធិការនោះថាចំណុចដ៏សំខាន់បំផុតដែលយើងអាចធ្វើគឺរក្សារដ្ឋាភិបាលឲ្យនៅបើកទ្វារធ្វើការងារជាធម្មតាហើយនឹងបន្តកម្មវិធីសំខាន់ៗដែលពលរដ្ឋអាមេរិកពឹងផ្អែកលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះជាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតនៅពេលនេះលោក Rogers បានយល់ស្របពីភាពចាំបាច់ដើម្បីរារាំងការបិទទ្វាររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធមួយលើកទៀតភ្នាក់មន្ត្រីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ CIA ដែលមិនប្រាប់ចំនួនបានត្រូវដកចេញពីប្រទេសចិននៅពេលដែលមានការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដ៏ខ្លាំងមួយនៅដើមឆ្នាំនេះដែលបានលាតត្រដាងទិន្នន័យបុគ្គលិកសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន21លាននាក់នេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត Washington Post ដែលបានដកស្រង់សម្ដីអតីតមន្ត្រីនិងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងបម្រើការងារមន្ត្រីទាំងនោះបាននិយាយជាមួយកាសែត Washington Post ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាជាការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់កណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិក CIA បានដកភ្នាក់ងារពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងទីភ្នាក់ងារ CIA បដិសេធពុំព្រមធ្វើអត្ថាធិប្បាយចំណាត់ការនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការប្រកាសនៅដើមឆ្នាំនេះពីការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធទិន្នន័យដ៏ធំពីរនៃការិយាល័យចាត់ចែងបុគ្គលិកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានលាតត្រដាងបញ្ជីបុគ្គលិកដែលកំពុងបម្រើការងារនិងអតីតបុគ្គលិកសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន21លាន500សែននាក់ការិយាល័យចាត់ចែងបុគ្គលិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាព័ត៌មានទាំងនោះរួមមានទាំងការឆែកពិនិត្យមើលប្រវត្តិរូបបញ្ជីកត់ត្រាស្នាមម្រាមដៃ5លាន600សែននាក់ពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ស័យថាទិន្នន័យទាំងនោះបានត្រូវលួចនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណចារកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាចត្រូវគេជឿរើសឬក៏បង្ខំឲ្យផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់កាសែតនោះបានដកស្រង់សម្ដីលោក James Clapper នាយកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកមកចោទផ្សាយថាការរំលោភលើការិយាល័យបុគ្គលិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានបណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងដល់ការប្រមូលការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អាមេរិក
VOA
ពួកអាញាធរចិននិយាយថាការផ្ទុះជាង100កន្លែងបានធ្វើឲ្យរង្គើទីក្រុងក្នុងខេត្តគ្វាងស៊ីភាគខាងត្បូងដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏7នាក់ហើយនៅធ្វើឲ្យរហូតដល់មនុស្ស51នាក់ទៀតរងរបួសបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋបានដកស្រង់សម្ដីពួកអាញាធរនៅក្នុងទីក្រុងលូជូមកចុះផ្សាយថាបុរសអាយុ33ឆ្នាំម្នាក់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថាវីជាជនសង្ស័យនៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដើម្បីធ្វើការសងសឹកដល់ចន្លោះខាងថែទាំសុខភាពគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើបុរសនោះស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងដែរឬទេការិយាល័យសន្តិសុខសាធារណៈក្នុងមូលដ្ឋានបានបញ្ជាក់ថាការផ្ទុះនោះបានកើតមានឡើងនៅទីកន្លែងចំនួន13រួមមានហាងលក់ដូរទំនិញធំធំគុកផ្សារស៊ុបភីម៉ាកេតស្ថានីយ៍រថយន្តភ្លើងមន្ទីរពេទ្យហើយនិងទីផ្សារធម្មតាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសិនហួរផ្លូវការនៃប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកអាចជាគ្រាប់បែកដែលគេដាក់នៅក្នុងកញ្ចប់រូបភាពនៅតាមបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមបង្ហាញពីអាគារមួយបានដួលរលំមួយផ្នែករថយន្តបានក្រឡាប់នៅតាមផ្លូវសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួននឹងបន្តដឹកនាំការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ក្រុមចម្រុះប្រឆាំងនឹងទីដៅរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីដោយមិនអើពើសំណើរបស់រុស្ស៊ីសូមឲ្យយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាដែនអាកាសសេរីនៅពេលដែលរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមធ្វើការវាយប្រហារទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅទីនោះកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងការគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលសេរីលោក John Kirby អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាមន្ត្រីរុស្ស៊ីម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងបាដាកបានផ្ដល់លិខិតជូនដំណឹងដល់ក្រុមមួយដល់បុគ្គលិកស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធពីផែនការវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសសេរីប្រឆាំងទិសដៅនានារបស់រដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកឃឺប៊ីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាក្រុមចម្រុះដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តបេសកកម្មហោះហើរលើប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីដូចទៅតាមផែនការហើយនឹងគាំទ្របេសកកម្មអន្តរជាតិដើម្បីកំទេចក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រពន្ធមន្ត្រីបច្ចកោនដែលមិនប្រាប់ឈ្មោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្រុមចម្រុះបានវាយប្រហារទីក្រុងអាលីប៉ូភាគខាងជើងកាលពីថ្ងៃពុធអ្នកនាំពាក្យមន្ត្រីបច្ចកោនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោក Aston Carter រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យបុគ្គលិកមន្ត្រីបច្ចកោនធ្វើការតាក់ទងជាមួយរុស្ស៊ីអំពីសកម្មភាពក្រុមចម្រុះនៅក្នុងប្រទេសសេរីដើម្បីបញ្ជាការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងក្រុមចម្រុះនិងកងទ័ពរុស្ស៊ីដែលស្ថិតនៅទីនោះក្នុងគណៈនោះដែរពួកមន្ត្រីបច្ចកោននៅប្រទេសលោកខាងលិចបានចោទសួរថាតើការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រុស្ស៊ីដែលបានប្រទះឃើញនៅទីក្រុងហូមភាគខាងលិចប្រទេសសូរីមានគោលបំណងសម្ដៅក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែរឬទេសហជីពអឺរ៉ុបកំពុងជំរុញឲ្យមានច្បាប់ថ្មីសម្រាប់សិទ្ធិសមជោគកោនដែលធានាថាជនចំណាក់ស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនបានត្រូវទទួលយកស្មើគ្នានៅក្នុងបណ្ដារដ្ឋជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញប្រតិភូនៅឯសភាអឺរ៉ុបក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទប្រតិភូក៏និយាយដែរថាវិធានការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងឆ្លើយតបដល់ជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាក់ស្រុកដ៏ច្រើនដែលបានហូរចូលក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មក
នៅកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃខណៈពេលដែលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែសម្បូរច្រើនឡើងប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែច្រើននាំគ្នាទទួលប្រាក់កម្ចីពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយផ្នែកដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការធ្វើចំណាកស្រុកនេះបើយោងតាមអ្នកជំនាញខាងចំណាកស្រុកនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington
គិតមកត្រឹមខែមិថុនាឆ្នាំ2015ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបានផ្តល់កម្ចីជាសាច់ប្រាក់ជាង 2,000 លានដុល្លារដែលចំនួននេះបានកើនឡើងបើធៀបនឹងឆ្នាំ2014ដែលប្រាក់កម្ចីនាពេលនោះមានចំនួនត្រឹមតែ 1,600 លានដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះនេះបយងតាមសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាលោកស្រី Marianne Bylander សាស្ត្រាចារ្យខាងសង្គមវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យ Lewis and Clark របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថា ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រើប្រាស់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីជួយដល់ការធ្វើចំណាកស្រុកក្នុងរូបភាពខុសៗគ្នា
For some people migration's already happening and so they borrow and they use that credit
សម្រាប់អ្នកខ្លះគាត់បានធ្វើចំណាកស្រុករួចបាត់ទៅហើយហេតុដូច្នេះពួកគេបានខ្ចីប្រាក់និងប្រើប្រាស់ប្រាក់នោះដើម្បីធ្វើចំណាកស្រុកសម្រាប់អ្នកខ្លះទៀតពួកគេជាប់បំណុលហើយមិនអាចមានប្រាក់សងបំណុលនោះបានទេម្ល៉េះហើយពួកគេត្រូវតែធ្វើចំណាកស្រុកដើម្បីរកការងារធ្វើ
ពលរដ្ឋចំណាកស្រុកជាធម្មតាបានផ្ញើប្រាក់កម្រៃដែលរកបានពីការងារនៅក្រៅប្រទេសចូលមកក្នុងប្រទេសដើម្បីទូទាត់បំណុលនៅក្នុងស្រុកដែលពួកគេបានខ្ចីពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុលោកស្រី Bylander បានបញ្ជាក់ថាកាលណាប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីធ្វើចំណាកស្រុកនោះស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលបានប្រយោជន៍ដ៏ប្រសើរពីការធ្វើបែបនេះ
The fact that Cambodians were working in Thailand actually provided a tremendous opportunity for the microfinance sector.
ការដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងតែធ្វើការនៅប្រទេសថៃគឺផ្ដល់ឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពីព្រោះថាវាផ្ដល់ជាប្រភពបង់ប្រាក់សំណងយ៉ាងទៀងទាត់សម្រាប់ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដោយសារប្រាក់បៀវត្សនៅទីនោះខ្ពស់ជាងនៅកម្ពុជា
ក៏ប៉ុន្តែការធ្វើចំណាក់ស្រុកដើម្បីរកប្រាក់កម្រៃមកបង់ប្រាក់សំណងសម្រាប់កម្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនេះអាចបង្កើនភាពងាយនឹងទទួលរងគ្រោះថ្នាក់និងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗសម្រាប់អ្នកខ្ចីពីព្រោះថាជាញឹកញាប់ការងារក្រៅប្រទេសអាចមិនមានស្ថិរភាពហើយពលករចំណាក់ស្រុកអាចនឹងត្រូវបានបោកប្រាស់លោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Marian Bylander ឲ្យដឹងថា
I don't want to suggest that migrants shouldn't be able to get loans but I do think we need a little bit more regulation
ខ្ញុំមិនចង់និយាយថាពលករចំណាក់ស្រុកមិនគួរខ្ចីប្រាក់ពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាយើងត្រូវការការត្រួតពិនិត្យប្រសើរជាងនេះជាពិសេសលើភាពងាយនឹងទទួលរងគ្រោះថ្នាក់របស់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលអាចបង្កឡើងដោយសារតែបំណុល
យោងតាមរបាយការណ៍ស្ដីអំពីឥទ្ធិពលនៃសេវាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅប្រទេសកម្ពុជាសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបានរកឃើញថាស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបម្រើប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពក្រីក្រដោយជួយបង្កើតប្រាក់ចំណូលនិងទ្រព្យសម្បត្តិដល់អ្នកដែលខ្ចីប្រាក់កម្ចីពីស្ថាប័នទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែលោកស្រី Bylander មិនជឿជាក់ថាស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសម្រេចបានលទ្ធផលដ៏ល្អនិងយ៉ាងច្រើនក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងការអភិវឌ្ឍដោយដែលការសន្និដ្ឋានជារឿយៗនោះទេ
I think many of those goals have been lost.
គោលដៅជាច្រើនរបស់ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានបាត់បង់វាក៏បានបាត់បង់នៅកម្ពុជាដោយសារតែវិស័យនេះរំកិលខ្លួនទៅបម្រើខាងវិស័យពាណិជ្ជកម្ម
លោកស្រីក៏បានបន្ថែមទៀតថាការនេះអាចមានបញ្ហាច្រើនជាពិសេសបើគ្មានការត្រួតពិនិត្យឱ្យបានដិតដល់ហើយដូច្នេះលោកស្រីយល់ថាការធ្វើកំណែទម្រង់លើវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដោយជំរុញឱ្យមានការត្រួតពិនិត្យកាន់តែខ្លាំងឡើងគឺចាំបាច់សម្រាប់កម្ពុជាលោកស្រីក៏បានបន្ថែមទៀតថាបំណុលបង្កឱ្យមានភាពងាយទទួលរងគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកដូច្នេះលោកស្រីយល់ថាវាដល់ពេលហើយដែលរដ្ឋាភិបាលនិងដៃគូសហការត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើការបង្កើតឱកាសទទួលបានការងារដោយស្របច្បាប់សម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុករីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមហ៊ុនហួងអញ្ញាឡៃរបស់វៀតណាមដែលទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដាំដំណាំកៅស៊ូពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានព្រមព្រៀងថានឹងមិនឈូសឆាយដីព្រៃសម្បត្តិរបស់ខ្លួននៅក្នុងភូមិជនជាតិដើមភាគតិចចំនួន14នៅខេត្តរតនគិរីដើម្បីអភិវឌ្ឍនោះទេប៉ុន្តែនឹងបន្តធ្វើការជាមួយគ្នាលើការសងសំណងខូចខាតការព្រមព្រៀងនេះកើតឡើងក្រោយពេលមានកិច្ចប្រជុំកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធជាច្រើនលោកសុកខេមរានៅ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington
ការបន្តការតស៊ូមតិយ៉ាងស្វិតស្វាញទាំងថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិក្រមការជួយគាំទ្រពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមមួយដែលបានរំលោភបំពានដីធ្លីពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចនោះនៅទីបំផុតបានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនសុកចិត្តបញ្ឈប់ការឈូសឆាយទាំងស្រុងហើយផ្ដល់សំណងនឹងការគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីចំនួន14ភូមិឡើងវិញក្រុមហ៊ុនវៀតណាមហងអាញ់ហ្គីឡៃដែលបានទទួលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដាំដំណាំកស៊ូពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថាខ្លួននឹងមិនឈូសឆាយនឹងអភិវឌ្ឍលើដីពលរដ្ឋចំនួន11ភូមិហើយនឹងភូមិចំនួន3ទៀតរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនោះទេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលមានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម2លើកហើយបានសន្យាជាមួយគ្នារវាងអ្នកភូមិនិងតំណាងក្រុមហ៊ុន បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចេញពីកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី19កញ្ញាឆ្នាំ2015ក្រុមហ៊ុន Hong An Gilai បានបញ្ជាក់ថាអ្នកតំណាងក្រុមហ៊ុន Hong An Gilai បានបញ្ជាក់ជាផ្លូវការនៅការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ដែលនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនបានចុះហត្ថលេខាថាក្រុមហ៊ុននឹងមិនបន្តការឈូសឆាយណាមួយបន្ថែមទៀតឬក៏អភិវឌ្ឍសម្បទានរបស់ខ្លួនក៏ដូចជានឹងមិនបង្កឲ្យមានការប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់ភូមិទាំង11ឡើយលោកអៀងវុធីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមត្ថភាពកម្ពុជាដែលបានជួយផ្នែកការតស៊ូមតិបានសាទរចំពោះភាពជឿនលឿនចុងក្រោយដែលឈានដល់ដំណោះស្រាយជាសំខាន់នេះ
នេះជាគំរូមួយទោះបីថាដំណោះស្រាយមិនទាន់បានល្អ 100% ប៉ុន្តែជាគំរូមួយបង្ហាញថាភាគីទាំងអស់សុខចិត្តអង្គុយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយគ្នាហើយយកបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងមកដាក់លើតុមកហើយយើងជជែកជាមួយគ្នាព្រោះថាប្រសិនបើយើងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប៉ះពាល់ហើយយើងបន្តនៅធ្វើសកម្មភាពបែបហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងវាមិនអាចដើរទៅមុខបានទេអញ្ចឹងអាជីវកម្មរបស់យើងប្រកបជាមានបញ្ហា
លោកបានថ្លែងបន្ថែមថាការមិនដោះស្រាយតាមគោលការណ៍យុត្តិធម៌មិនអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅស្ងៀមចាំស្លាប់នោះទេពួកគាត់នឹងធ្វើការតវ៉ាហើយវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ក្រុមហ៊ុននិងមុខមាត់របស់ប្រទេសផងដែរ
អញ្ចឹងយើងគិតថាភាគីទាំងអស់គួរតែជជែកគ្នាដោយសន្តិវិធីហើយស្មោះត្រង់ហើយដោយមានការចូលរួមគ្រប់ភាគីរួមទាំងអាជ្ញាធរផងដែរបាទទើបយើងអាចធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាដោយតម្លាភាពបាទ
លោកសាលណហើយតំណាងពលរដ្ឋរងគ្រោះម្នាក់ដែលចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែរបានថ្លែងថាទោះជាមានការដោះស្រាយមែនក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋនៅចាំមើលចំណាត់ការតទៅមុខទៀត
នៅវិការថាចាត់មិនទៅរើចម្រិះស្ថានដែលត្រូវគ្នាមានថាចាអោយម
កបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរវាងតំណាងក្រុមហ៊ុននិងតំណាងពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការសងសំណង2យ៉ាងបើរកឃើញថាការឈូសឆាយមានផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកភូមិគឺសងតាមរយៈថវិកាឬក៏ដីយល់ព្រមធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិប្រើប្រាស់គីមីដែលស្របតាមលិខិតបទដ្ឋានបរិស្ថានជួសជុលនិងថែទាំផ្លូវនិងស្ពានដែលប៉ះពាល់ដោយប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនកំណត់ព្រំប្រទល់របស់ក្រុមហ៊ុនស្ដារប្រភពទឹករួមទាំងធនធានត្រីឡើងវិញនិងធ្វើការសំទោសជាសាធារណៈដោយផ្ដល់គោមួយក្បាលទម្ងន់400គីឡូក្រាមនិងលុយ500ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ភូមិនីមួយៗដើម្បីធ្វើពិធីសែនអារក្សតាមទំនៀមទម្លាប់ជាដើមនេះជាកិច្ចសន្យារបស់ក្រុមហ៊ុនចំពោះភូមិចំនួន11ដោយឡែកក្រុមហ៊ុនយល់ព្រមថានឹងមិនធ្វើការឈូសឆាយអភិវឌ្ឍជ្រៀតជ្រែកទន្ទ្រានយកឬក៏ប៉ះពាល់ដល់ដីរបស់អ្នកភូមិកាជូតនិងភូមិកេតនិងភូមិណៃរួមមានដីដែលសហគមន៍ទាំងនេះប្រើប្រាស់និងចិញ្ចូវតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីទោះដោយវិធីណាក៏ដោយនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតលោកស្រីជូស៊ីខូហិនមន្ត្រីយុទ្ធនាការជាន់ខ្ពស់ផ្នែកបញ្ហាដីធ្លីនៃអង្គការ Global Witness បានរីករាយដែលបានដឹងអំពីការឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាសំខាន់នេះ
ក្រុមហ៊ុន Hong An Gilai ត្រូវតែគោរពតាមកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនទាំងអស់ដែលបានធ្វើជាមួយសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចទាំង14ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវតែចាប់ផ្ដើមផងដែរនៅដំណើរការប្រគល់ដីធ្លីស្រដៀងគ្នានេះទៅដល់សហគមន៍ផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវដែលបន្តរងគ្រោះដោយសារតែការបំផ្លិចបំផ្លាញដំណាំរបស់ពួកគេ
កិច្ចព្រមព្រៀងទាំងពីរដូចនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅខេត្តសៀមរាបចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាដែលមានតំណាងក្រុមហ៊ុនអង្គការសង្កេតការតំណាងសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ IFC របស់ធនាគារពិភពលោកនិងតំណាងពលរដ្ឋចូលរួមផងដែរក្រុមហ៊ុនវៀតណាម Hong An Gilai បានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការឈូសឆាយលើដីសម្បទាន47,000ហិកតានៅក្នុងខេត្តរតនគិរីក្រោយពីទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីរដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំ2010មកដែលក្រុមអង្គការឃ្លាំមើលបានអះអាងថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផ្ទាល់និងមិនផ្ទាល់ដល់ពលរដ្ឋយ៉ាងតិច2000គ្រួសារក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចចំនួន17នៅក្នុងខេត្តរតនគិរីភាគឦសានប្រទេសកម្ពុជានិងអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនបានដាក់ពាក្យប្តឹងរួមគ្នាទៅកាន់សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ IFC ដែលជាផ្នែកមួយនៃធនាគារពិភពលោកក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលត្រូវគេរកឃើញថាស្ថាប័ននេះមានការវិនិយោគជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមឈ្មោះ Hong An Gilai ទាក់ទងទៅនឹងការរំលោភបំពានដីធ្លីបំផ្លាញជីវភាពវប្បធម៌និងបរិស្ថាន ស្ថាប័ន IFC បានចុះត្រួតពិនិត្យនិងដោះស្រាយបញ្ហានេះដែរកន្លងមកពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចត្រូវគេដឹងថាបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដូចជាបាត់បង់ព្រៃឈើព្រៃអរិយដែលជនជាតិដើមភាគតិចពឹងផ្អែកលើសម្រាប់ការទ្រទ្រង់ជីវភាពពួកគេប៉ះពាល់ដល់កន្លែងកប់សាកសពតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ពួកគេហើយអ្នកខ្លះបាត់បង់ដីស្រែចម្ការវិលជុំដីធ្លីពួកគេសហគមន៍ខ្លះបាត់បង់ដីទាំងស្រុងក៏មានដោយសារតែក្រុមហ៊ុននិងក្រុមហ៊ុនបុតសម្ព័ន្ធរឹបអូសយករាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អញ្ញាធរនៅប្រទេស Sierra Leone បានកំទេចមួយផ្នែកធំនៃរដ្ឋធានីចោលដោយបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនគ្មានទីជម្រកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាពួកគេបានជួនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋអរិយ្យពេលជាច្រើនឆ្នាំអំពីគម្រោងនេះហើយថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះរស់នៅតំបន់នោះដោយខុសច្បាប់ប៉ុន្តែក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភពួកគេនិយាយថាការវាយកំទេចនេះបានធ្វើឲ្យជនដែលងាយរងគ្រោះបំផុតរងការប្រឈមកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតខណៈដែលមានវិបត្តិជំងឺអ៊ីបូឡានាងនីណាដេវរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Freetown ហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
Ebola don't cause
beaucoup problème.
Mais picking for itself, you know, get some.
No beer, na
so. If you not sell, you know, get picking.
នាង Juliana Sese ជាពលរដ្ឋមួយរូបដែលរងប៉ះពាល់ដោយការកំទេចតំបន់ស្នាក់អាស្រ័យនៅទីក្រុង Freetown. នាងមានអាយុ23ឆ្នាំនិងធ្លាប់ជាអ្នកកើតជំងឺ Ebola.នាងធ្លាប់រស់នៅក្នុងតំបន់មួយហៅថាភូមិធម្មបាគូឡាដែលមានមនុស្សរស់នៅប្រមាណជា500នាក់តំបន់នេះជាកន្លែងចំណត់ទូកនេសាទមួយដែលមានហាងមួយចំនួននៅទីនោះដែលមនុស្សមួយចំនួនដូចនាងសើសេបានយកជាទីជម្រកតំបន់នេះទាំងមូលត្រូវបានបំផ្លាញកាលពីចុងខែសីហាកន្លងទៅនេះហើយឥឡូវនាងកំពុងតែស្នាក់នៅជាមួយមិត្តភក្តិម្នាក់និងដេកនៅក្នុងបន្ទប់មួយជាមួយមនុស្ស3នាក់ផ្សេងទៀតក្មេងតូច2នាក់និងទារក2នាក់នេះមិនមែនជារបៀបដែលនាងសរសេរមើលឃើញជីវិតនាងបន្ទាប់ពីជាសះស្បើយពីជំងឺដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង 11,000 នាក់នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងលិចនោះទេ
Well I'm feeling scared as for the day they demolished the place
ខ្ញុំភ័យខ្លាចបន្ទាប់ពីពួកគេបំផ្លាញទីកន្លែងនោះខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំចង់សម្លាប់ខ្លួនឯងដោយសារតែខ្ញុំមិនបានដឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមពីកន្លែងណានោះទេ
នាងសើសេនិយាយថាគ្មាននរណាម្នាក់មកជួយឬផ្ដល់សំណងខូចខាតចំពោះការវាយកំទេចផ្ទះរបស់នាងទេនាងបារម្ភថាតើនាងនឹងរស់នៅបានយ៉ាងដូចម្ដេចក្រៅពីសហគមន៍មួយចំនួនត្រូវបានបំផ្លាញផ្នែកទាំងមូលតាមបណ្ដោយផ្លូវឆ្នេរដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Freetown ដែលពីមុនធ្លាប់មានភោជនីយដ្ឋាននិងរង្គសាលជាច្រើននោះក៏ត្រូវបានវាយកំទេចផងដែរមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាពួកគេត្រូវសម្អាតតំបន់នេះឲ្យស្អាតដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យបានច្រើនជាងមុនលោកអាជីប៊ូចាឡូអ្នកនាំពាក្យរងរបស់រដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងថាការវាយកំទេចនេះត្រូវបានគ្រោងទុកអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ
The last 3 years there've been series of meetings where they've told the chiefs they've told the local chiefs around there that these people don't belong here
កាលពី3ឆ្នាំមុនមានកិច្ចប្រជុំជាច្រើនដែលក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលបានប្រាប់អភិបាលស្រុកនៅជុំវិញតំបន់នេះថាពលរដ្ឋទាំងនេះមិនមានសិទ្ធិរស់នៅក្នុងតំបន់នេះទេ
ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភពីរបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងដោះស្រាយស្ថានភាពនេះលោក Solomon Sobandi ជានាយកអង្គការលើកឡើងទៅអន្តរជាតិAmnesty International នៅប្រទេស Sierra Leone លោកនិយាយថា
Why not look at an alternative sort of housing for these people? We locate them somewhere.
រដ្ឋាភិបាលមានបំណងល្អប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាមិនជ្រើសយកដំណោះស្រាយសាងសង់លំនៅឋានថ្មីសម្រាប់ពលរដ្ឋទាំងនេះផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅពួកគេទៅកន្លែងណាមួយប្រសិនបើអ្នកគ្រាន់តែបណ្ដេញពួកគេដោយបង្ខិតបង្ខំវាអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀត
ការបណ្ដេញបែបនេះក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសុខភាពផងដែរលោកសុកបែនឌីនិយាយថាវាជារដូវភ្លៀងនៅឡើយហើយរឿងនេះអាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋងាយកើតជំងឺដូចជាជំងឺគ្រុនចាញ់ជាដើមប្រសិនបើពួកគេមិនមានជំរកត្រឹមត្រូវទីនោះលោកចាឡូនិយាយថាពលរដ្ឋទាំងនោះត្រូវបានគេផ្ដល់ឲ្យកន្លែងផ្សេងទៀតកាលពី2ឆ្នាំមុនលោកបានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានចាកចេញទៅប៉ុន្តែបន្ទាប់មកពួកគេបានត្រឡប់មកវិញក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋដែលធ្លាប់នៅតំបន់នោះនិយាយថាពួកគេមិនបានទទួលជំនួយអ្វីណាមួយឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកស្រីលឹមមនីអ្នកស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត6អំពីអំពើជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជានិងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហើយនឹងយន្តការទប់ស្កាត់តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណកាលពីសប្តាហ៍មុនស្ដេចសង្គ្រាមអាហ្គានីស្ថាននៅក្នុងខេត្តតាកាភៀកខាងជើងបានវាយសង្គ្រប់ការិយាល័យចៅក្រមក្នុងស្រុកម្នាក់ហើយបានវាយតប់លោកពីការមិនព្រមចុះហត្ថលេខាលើឯកសារដែលផ្ដល់ដីខុសច្បាប់រាប់សិបហិកតាដល់មេបញ្ជាការក្នុងស្រុកចៅក្រមនោះបានត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យពីព្រោះតែការវាយប្រហារនោះប្រធានាធិបតីអាហ្គានីស្ថានលោកអាស្រាហ្គានីបានបញ្ជាចាប់ខ្លួនមេបញ្ជាការមូលដ្ឋាននោះហើយបានសន្យាថានឹងបញ្ជូនទៅតុលាការលោកបានធ្វើការសន្យាក្នុងអំឡុងពេលនៃការជួបពួកអ្នកកសែតអាហ្គានីស្ថាននៅវិមានប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកមិនបានប្រាប់ឈ្មោះមេបញ្ជាការនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាលោកបានតាំងចិត្តការពារឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការអាហ្គានីស្ថានពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងចាប់ផ្ដើមមើលឃើញសក្តីសង្ឃឹមពិតប្រាកដនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរាលដាលជំងឺអ៊ីបូឡានៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចតួលេខរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមានតែជំងឺអ៊ីបូឡា7ករណីគត់នៅខែកញ្ញាគឺ2ករណីនៅក្នុងប្រទេសគីណេហើយនិង5ករណីទៀតនៅក្នុងប្រទេសសេរ៉ាឡេអូនប្រទេស3ដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេបំផុតគឺប្រទេសលីបេរីយ៉ាបានចុះបញ្ជីថាបានទទួលជ័យជំនះបំផុតនៅក្នុងការប្រយុទ្ធជំងឺនេះហើយការពីពេលថ្មីៗនេះបានប្រកាសថាគ្មានជំងឺអ៊ីបូឡាជាលើកទី2នៅឆ្នាំនេះកាលពីថ្ងៃពុធប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានសម្ដែងនូវការសោកស្ដាយលើការគំរាមកំហែងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីលុបចោលផែនការជួបជុំគ្រួសារឡើងវិញរបស់អន្តរកូរ៉េលោកជុងជួនហ៊ីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបង្រួមបង្រួមរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងឲ្យដកការគំរាមកំហែងរបស់ខ្លួនចោលដោយនិយាយថាការជួបជុំក្រុមគ្រួសារឡើងវិញមិនត្រូវលុបចោលពីព្រោះតែការខ្វែងគំនិតខាងនយោបាយរវាងកូរ៉េទាំងពីរនោះទេ ប្រទេសចំនួន12មានគម្រោងបន្តការជជែកដេញដោលពីពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋយន្តអសតនិងផលិតផលទឹកដោះគោនៅឯជំនួបរបស់ពួកមន្ត្រីកម្ពុជានៅក្នុងទីក្រុងអាត្លង់តាភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍របស់ព័ត៌មានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការចរចាភាពជាដៃគូឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកឬ TPP កំពុងឈោងដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយបន្ទាប់ពីការចរចាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកវិបត្តិជនភៀសខ្លួនអន្តរជាតិបានថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីវិនរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលគាំទ្រការផ្លាស់ប្តូរលំនៅរបស់មនុស្សនៅលើសកលលោកដែលដឹកនាំដោយក្រុមជនភៀសខ្លួនដែលបានធ្វើដំណើរមកកាន់ទីក្រុងនោះការដើរចម្ងាយ3គីឡូម៉ែត្រដើម្បីរួបរួមគ្នាបានទាក់ទាញមនុស្សជាង100នាក់ហើយបានផ្តោតទៅលើមនុស្សប្រមាណ60លាននាក់ដែលត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅដោយសារសង្គ្រាមហើយនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.